Գլուխ 6-րդ. Մնաս բարով, իմ սիրելի աղջիկ. Մորս թաղումից եւ հորս ամուսնության պատմությունը լսելուց հետո 12 օր անց ես արդեն պատրաստ էի մեկնելու որոնումների։ Բարեբախտաբար Յարմուտի նավահանգստում կար մի նավ, որ մեկնում էր Կադիս։ 100 տոննա ջրատարողությամբ այդ նավը բախտախնդիր անունն էր կրում։ Նա տանելու էր մահուդ և անգլիական այլապրանքներ, հուսալով, որ այնտեղից գինի կբերի և կենու ճիպոտներ, նետու աղեղ շինելու համար։ Հայրս իմ ուղևորության վարձը վճարեց և բացի դրանից ոսկով 50 ֆունտ տվեց ինձ։ Սիրտ չարի հետս ավելի փող վերցնել, բայց հայրս ինձ տվեց նաև Յարմուտի վաճառականների հանձնարարական նամակներ Կադիսի իրենց գործակալներին։ Այդ նամակներով կարգադրվում էր անգլիական 150 ֆունտի սահմաններում պետք եղած գումարը տալ ինձ և հետագայում ամեն տեսակ աջակցություն ցույց տալ։ Բախտախնդիրը ծով էր դուրս գալու հունիս ամսի 3-ին, ամսի 1-ի երեկոյան ես պետք է գնայի Յարմուտ։ Իմ բոլոր իրերը նախորոք ուղարկել էինք, և ես արդեն հրաժեշտ էի տվել բոլորին, բացի մեկից, որի հետ ես ամենից շատ էի ուզում տեսնվել մեկնելուցս առաջ։ Լիլիի հետ սեր բացատրվելուց հետո ես նրան տեսել էի միայն իմ մոր թաղման օրը, բայց այն ժամանակ մենք իրար հետ չէինք կարողացել խոսել։ Եվ հիմա էլ այնպես էր դուրս գալիս, որ ես պիտի մեկնեի առանց հրաժեշտի գետ մի խոսք ասելու, որովհետև Սկվայր Բոզարդը պատվիրել էր նախազգուշացնել, որ եթե ես համարձակվեմ մոտենալ նրա տանը, ծառաներն ինձ դուրս կվռնդեն, իսկ ես չէի ուզում այդպիսի անարգանքի ենթարկվել։ Ծանր էր ինձ համար այդքան հեռավոր երկրներ գնալ, որտեղից ես կարող էի և չվերադառնալ, առանց սիրածս աղջկան գոնե մի վերջին ներիր խոսքն ասելու։ Չիմանալով, թե ինչպես վարվեմ, ես դիմեցի հորս, պատմեցի նրան ամեն ինչ և խնդրեցի օգնել ինձ։ «Ես գնում եմ մեր ընդհանուր կորուստի վրեժը լուծելու», ասացի ես։ «Գուցե եւ կյանքից կզրկվեմ մեր անվան պատվի համար»։ «Դե ուրեմն օգնեցեք ինձ, հայր»։
«Իմ հարևան Բոզարդը», ասաց նա, «նկատի ունի իր աղջիկը տալ քո եղբայր Ջեֆրին և ոչ թե քեզ Թոմաս. ամեն մարդ ազատ է իր ունեցածը տնորինելու ուզածի պես. Բայց ես այսօր քեզ կօգնեմ, եթե կարողանամ. Հուսով եմ, որ նա ինձ չի վռնդի. Պատվիր իր ձիերը թամբել, միասին գնանք Բոզարդի մոտ»։
Կես ժամ չանցած մենք արդեն Լիլիենց տան առաջ էինք։ Հայրս ասաց, որ ցանկանում է Սկվայերի հետ խոսել։ Ծառան իր տիրոջ հրամանը հիշելով, կասկածանքով նայեց ինձ, այնուամենայնիվ մեզ ներս թողեց ընդունարան, որտեղ ինքը, Սկվայր Բոզարդը, նստած էլ էր խմում։
«Բարի օր, հարևան», փնթփնթաց Սկվայրը։ «Ուրախ եմ, որ տեսնում եմ քեզ, բայց դու քեզ հետ բերել ես մեկին, որի այստեղ գալն ամենևին ուրախություն չի պատճառում, թեև նա քո որդին է»։ «Ես նրան այստեղ եմ բերել վերջին անգամ, եղբայր Բոզարդ», պատասխանեց հայրս։ «Լսիր սրա խնդիրքը. դու կարող ես նրան այո կամ ոչ ասել, այդ քո գործն է, սակայն եթե դու նրան մերժես, մեր բարեկամությունը դրանից չի ամրանա, որովհետև տղան այսօր գիշերը գնալու է, որպեսզի նավին հասնի և մեկնի Իսպանիա. նա գնում է գտնելու նրան, ով սպանել է իր մորը, և գնում է իր կամքով, որովհետև ինքն իր կամքին հակառակ մարդասպանին փախչելու հնարավորություն է տվել. ես կարծում եմ, որ ճիշտ է վարվում»։
«Դեռ լակոտ է դա», խոսեց Սկվայր Բոզարդը։ «Դեռ ջահել է այդպիսի որսի համար, այն էլ օտար երկրներում. Բայց դրա համարձակությունն ինձ դուր է գալիս, և ես բարի եմ ցանկանում դրան»։ «Ինչ է ուզում ինձնից»։ «Քո դստերը հրաժեշտ տալու թույլտվություն»։ «Ես գիտեմ, քեզ դուր չի գալիս, որ նա սիրում է աղջկատ, և չեմ զարմանում»։ «Ես ինքս էլ գտնում եմ, որ սա դեռ շատ ջահել է ամուսնության մասին մտածելու համար»։ «Բայց եթե մի անգամ էլ աղջկանը տեսնի, դրանից վնաս չի լինի»։ «Իսկ հիմա խոսքը քոնն է»։
Մի պահ մտածելուց հետո Սկվայր Բոզարդը պատասխանեց.
«Կտրիչ տղա է դա, թեև իմ փեսացուն լինել չի կարող, և հեռու տեղ է գնում,
Ինչ իմանաս, գուցե եւ բոլորովին չվերադառնա։ Չեմ ուզում, որ իմ մասին վատ հիշողություն ունենա։ Դե գնա, ահա այն հաճարենու տակ, Թոմաս Վինքֆիլդ, եւ սպասիր։ Ես Լիլիին այնտեղ կուղարկեմ։ Կես ժամ կարող ես խոսել նրա հետ։ Միայն տես, ոչ ավելի։ Եվ ոչ մի կողմ էլ չգնաք, որպեսզի լուսամուտից ձեզ կարելի լինի տեսնել։ Եվ շնորհակալություն մի հայտնիր ինձ։ Գնա, քանի դեռ միտքս չեմ փոխել։
Ես դուրս վազեցի տնից, սրտատերոպ կանգ առա հաճարենու տակ և սկսեցի սպասել Լիլիի երևալուն, ինչպես երկնային հրեշտակին կսպասես։ Եվ իսկապես, երբ նա մոտեցավ, ես մտածեցի, որ նույնիսկ հրեշտակը չի կարող ավելի չքնաղ, բարի ու քնքուշ լինել։ «Օ, Թոմաս», շշնջաց նա, երբ մենք բարևեցինք իրար։ «Միթե ճիշտ է, որ դու գնում ես ծովի այն կողմը, իսպանացուն գտնելու»։
«Այո, գնում եմ իսպանացուն որոնելու, որպեսզի գտնեմ և երբ գտնեմ, սպանեմ. Այն ժամանակ ես նրան թողի, որպեսզի քեզ մոտ գամ, իսկ հիմա պիտի քեզ թողնեմ, որպեսզի գտնեմ նրան»։
«Ոչ, միայն թե մի լար. Ես երթվել եմ այդ անել, և եթե երթումս չկատարեմ, կխայտառակվեմ»։ «Իսկ ես քո երթման պատճառով պիտի այրիանամ նույնիսկ առանց կին լինելու»։ «Ախ, Թոմաս, եթե գնաս, ես քեզ այլևս երբեք չեմ տես»։
«Ինչ իմանաս, սիրելիս, իմ հայրը եղել է ծովի այն կողմը, ենթարկվել է ամեն տեսակ վտանգի, բայց եվ բարեհաջող վերադարձել է»։
«Իհարկե, նա վերադարձել է և այն էլ ոչ մենակ. Դու երիտասարդ ես, Թոմաս, իսկ հեռու աշխարհներում գեղեցիկ ու անվանի աղջիկներ այնքան շատ կան. Միթե ես կարող եմ իմ տեղը պահել քո սրտում, երբ այնքան հեռու լինեմ»։
«Երթվում եմ քեզ, Լիլի»։
«Ոչ, Թոմաս, մի երթվիր. Ինչու մի ավելորդ մեղք էլ վերցնես հոգուդ վրա, եթե հանկարծ երթումդ խախտելու լինես»։ «Պարզապես հիշիր ինձ, սիրելիս, իսկ ես քեզ երբեք չեմ մոռանա»։ «Չէ՞ որ կարող է պատահել»։ «Օ, սիրտս ճաքում է, երբ մտածում եմ այս. Կարող է պատահել, որ սա մեր վերջին հանդիպումը լինի երկրիս երեսին. Բայց եթե այդպես լինի, հուսանք, որ երկնքում կհանդիպենք»։ «Բայց դու հավատացած եղիր, քանի կենթանի եմ ես քեզ հավատարիմ կլինեմ, և հայրս ինչ էլ անի, ես ավելի շուտ կմեռնեմ, քան կխախտեմ իմ խոստումը»։ «Իհարկե, ես շատ ջահել եմ այդպիսի վստահությամբ խոսելու համար, բայց այդպես էլ կլինի»։ «Օ, Աստված իմ, այս բաժանումը մահից էլ վատ է. Ինչ լավ կլիներ հիմա հավիտենական քնով քնեինք, որպեսզի բոլորը մեզ մոռանային»։ «Բայց գուցե և ավելի լավ է, որ դու գնում ես»։ «Չէ որ եթե մնաս, ինչ է լինելու մեր վիճակը, քանի հայրս կենդանի է»։ «Իսկ ես նրան երկար կյանք եմ ցանկանում»։
«Հավերժական քունն ու մոռացությունը շուտով կգան, Լիլի. դեռ ոչ ոք չափից ավելի երկար չի սպասել դրանց. Բայց քանի մենք ողջ ենք, պետք է ապրել. ուրեմն արի աղոթենք, որ մենք միմյանց համար ապրենք»։
«Ես գնում եմ ոչ միայն թշնամուն գտնելու, այլև հարստություն որոնելու, և ես հանուն քո սիրո հարստություն ձեռք կբերեմ, որպեսզի մենք կարողանանք ամուսնանալ»։
Լիլին դառնորեն գլուխնորորեց։
«Դա շատ մեծ երջանկություն կլիներ, Թոմաս. մարդիկ հազվադեպ են իսկական սիրով ամուսնանում, իսկ եթե այդ պատահում էլ է, ապա միայն նրա համար, որ իսկույն էլ իրար կորցնեն»։ «Ուրեմն նրանով էլ գոհ լինենք, որ իմացանք, թե երկրիս երեսին ինչպիսին կարող է լինել սերը. Եվ եթե նորից չհանդիպենք, իրար կսիրենք այն աշխարում, որտեղ մեզ ոչ ոք ոչ չի ասի»։
Մենք երկար խոսեցինք սիրո, տրտմության և հուսոկծկտուր խոսքեր շշնջալով իրար, ինչպես կանեին ամեն պատանի ու աղջիկ, եթե մեր տեղը լինեին։ Վերջապես Լիլին տխուր քնքուշ ժպիտով ետ նայեց և ասաց.
«Ժամանակն է, սիրելիս, ահա, հայրս դռան մեջ կանգնած ինձ է կանչում, ամեն ինչ վերջացավ»։
«Դե ուրեմն թող ինչ ուզում է լինի»։ Սրտի դողով շշնջացի ես, և Լիլիին հաճարենու հաստ բնի ետևը քաշեցի։ Այստեղ ես նրան գիրկը սառա և սկսեցի համբուրել նորից ու նորից, և նա էլ առանց ամաչելու պատասխանում էր իմ համբույրներին։ Լավ չեմ հիշում, թե հետո ինչ եղավ։ Հիշում եմ միայն, որ երբ մենք արդեն գնում էինք,
ես նորից տեսա այն սիրելի դեմքը, տխուր մտախո։ Լիլին նայում էր, թե ես ինչպես եմ հեռանում իր կյանքից։ Հետո 20 տարի շարունակ այդ տխուր ու չքնաղ դեմքը կանգնած էր իմ աչքի առաջ, ինչպես այժմ է կանգնում հակառակ ամեն ինչի, և կյանքի, և մահվան։ Ուրիշ կանայք էլ են սիրել ինձ, և ես ավելի սոսկալի անջատումներ եմ տեսել, բայց այդ աղջկա նկատմամբ ունեցած հիշողությունը և նրա հրաժեշտի հայացքը ամեն ինչից ուժեղ են եղել։ Նայելով իմ անցյալին, ես միշտ էլ տեսել եմ նրա դեմքը և իմացել, որ նա երբեք չի աղոտանա։ Միթե կարող է որևէ թախից համեմատվել պատանեկան թախծի հետ։ Միթե որևէ վիշտ կարող է հավասարվել այդ անջատման դառնությանը։ Ես գիտեմ այդպիսի մեկ վիշտ միայն։ Ինձ վիճակված էր ճաշակել այն շատ տարիներ անց, և դրա մասին ես կպատմեմ իր ժամանակին։ Սովորաբար առաջին սիրո վրա ծիծաղում են, բայց եթե դա իսկական սեր է, եթե դա պարզապես կրքի արթնացման բռնկում չէ, այդպիսի առաջին սերը դառնում է նաև վերջին սեր, հավերժական սեր, ամենաերջանիկ կամ ամենադառն բախտը, որ կարող է բաժին ընկնել տղամարդուն կամ կնոջը։ Այդ ձեզ ասում եմ ես, ծերունիս, որ իր կյանքում քիչ բան չի տեսել, և սա սուրբ ճշմարտություն է։